ՄՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ընթերցանության եւ ինքնակրթության շուրջ զրուցում ենք Հայաստանի Ամերիկյան համասարանի դասախոս Այբ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության առարկայախմբի ղեկավար Անահիտ Հովանեսյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Բարի ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։
Ինչու ենք ընթերցանությունը եւ ինքնակրթությունը դարձրել այս հաղորդման նյութ, որովհետեւ դրանք ինքնին կրթության եւ արժե համակարգի կերտման լիարժեք գործիք են։ Գիտենք, որ կան ստանդարտացված կրթության քննադատներ, օրինակ 20-րդ դարի ավստրիացի փիլիսոփա Իվան Իլիխը հենց դպրոցական ստանդարտացված կրթության հակառակորդներից էր, մեջտեղ էր բերում այլընտրանքային կրթության անհրաժեշտությունը։ Գիտենք, որ ստանդարտացված բարձրագույն եւ հանրակրթական համակարգի կողքին կա նաեւ ինքնուսների աուտոդիդակտների մի խումբ, ամենանշանավոր գիտնականները՝ Դա Վինչի, Գալիլեյ, Էդիսոն, Տեսլա, հենց այս մոդելով են իրենք իրենց կրթել եւ հասել բարձունքների։ Նաեւ համասահմանական համակարգ աշխարհի առաջատար բուհերը, Փրինստոնը, Յեյլը ընդունում են հենց իրենց բուհական համակարգ աուտոդիդակտների, ովքեր խնդիր ունեն ստանդարտացված սիստեմի հետ, բայց իրենց ջանքերի ընթերցանության շնորհիվ կարողացել են մեծ նվաճումներ ձեռք բերել։ Ինչպես կարող ենք այնքան էլ ընթերցել չսիրող մեր երիտասարդ սերնդին հիշեցնել այս բոլոր հնարավորությունների մասին, որ տրամադրում են ընթերցանությունն ու ինքնակրթությունը։
Առաջին հերթին դրա հիմնական միջավայրը համարում եմ դպրոցը, կրթական միջավայրը, որտեղ մենք փորձում ենք աշակերտներին կապել գրքի հետ կամ տվյալ դեպքում գրականության եւ ընթերցանության, հասկանալ գրականության դերը եւ արժեքը կյանքում շատ կարեւոր է։ Ոստի եթե փոքր տարիքից ենք գալիս դրան, ապա հնարավոր է դառնում երեխաներին կապել գրականության հետ, բայց այս կապելու պարագայում դուք շատ կարևոր դիտարկում արեցիք, պետք չէ միայն առաջնորդվել ստանդարտացված ուրեմն կրթության մոտեցմամբ, այլ հիմքում դնել նաև որոշակի ազատության եւ անկախության խնդիրը ընթերցանության հետ կապված։ Այո, մեծահասակները կամ կրթական ծրագրեր մշակողները պատկերացնում են եւ գիտեն, թե կոնկրետ գրականության միջոցով ինչպիսի արժեհամակարգ պետք է փոխանցեն աշակերտներին, ու դա է պատճառը, որ գրականության գործերը արդեն իսկ դպրոցական տարիքում հատուկ ընտրվում են, բայց դրա հետ մեկտեղ կրթական համակարգը պետք է լինի այնպիսին, որ չսահմանափակի երեխայի ազատությունը։ Անկեղծորեն ասած, ես ինքս, երբ մտնում եմ դասարան, ուսանողական լսարան, առաջին բանը, երբ փոխանցում եմ իմ լսարանին, այն է, որ իմ նպատակն է անկախ ընթերցող ձևավորելը, որպեսզի դուք ցանկացած գրականություն ընթերցելիս կարողանաք ինքնուրույն դատողություններ անել, հարաբերվել տեքստի հետ եւ տեքստից դուրս բերել ու կորզել կամ տալ տեքստային այն մեկտաբանությունը, որ ինքներդ եք ընկալում, հասկանում ու կարող եք այն մատուցել հասարակությանը։ Այստեղից հետևություն, եթե ամփոփելու լինեմ իմ խոսքը, այո, կրթական ասպարեզում անհրաժեշտ է ընդգրկել բոլոր մոտեցումները, առաջնորդվելով միայն մեկով, անխոս մենք կորցնում ենք մյուսների տված հնարավորությունները։ Բացառել մեկը կամ մյուսը ես ճիշտ չեմ համարում։ Այդ իսկ պատճառով պիտի ասեմ, որ դասավանդման իմ բոլոր տարիների ընթացքում, որքան էլ որ հետամուտ եմ եղել դպրոցում, օրինակ, պետական չափորոշչի սկզբունքներին կամ համալսարանում առարկայական ծրագրին, միևնույնն է, միշտ ունեցել եմ այն ազատությունը, որպեսզի երեխային կապեմ գրքի ընթերցանության հետ և մղեմ նրան հասկանալու ընթերցանության ճանաչողական նշանակությունը և միաժամանակ նաև գրականության այն արժեքը, որ գրականությունը կամ ընթերցանության միջոցով դու կարող ես փոխել քո կարծիքը, քո դիրքորոշումը, դու կարող ես վերանայել քո արժեքային համակարգը, ուստի ազատ լինել և ընթերցել, որ տարբերակը, որ կնախնդրի ընթերցողը, խրախուսել և կողքին լինել դպրոցական տարիքում աշակերտի, իսկ ավելի ուշ նաև ուսանողի։
Երբ ընթերցասիրության կոչեր ենք անում մեր աշակերտներին և ուսանողներին, բնականաբար հարց է առաջանում, թե ինչ և ինչպես կարդալ։ Մեկ այլ նշանավոր աուտոդիդակտ, Յոզեֆ Բրոցկին, ով խորհրդային միությունում համարվում էր անուս և դատարկապորտ, տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ և այնտեղ միանգամից սկսում է դասավանդել Յելի, Կոլումբիայի, Քեմբրիջ և Միչիգանի համալսարաններում, նաև գրականության Նոբելյան մրցանակի է արժանանում։ պահպանվել և մեզ է փոխանցվել 83 գրքից բաղկացած իր հանձնարարելի գրականության ցանկը, պարզ է, որ մեծավ մասամբ դասականներ են ներառված այդ ցանկում, սկսած անտիկ ժամանակներից մինչև 20-րդ դարի գրականություն, և իր ուսանողներին Բրոցկին ասում էր, եթե մինչև 18 տարեկանը չեք հասցրել կարդալ այս գրքերը, ուրեմն ձեզանից դժվար թե մեծ բանաստեղծներ դուրս գան, և այս ցանկը այն մինիմալ անհրաժեշտ գրականության ցանկն է, որ ինչպես նա էր ասում, անհրաժեշտ է կարդալ, որպեսզի ձեզ հետ գոնե խոսելու նյութ լինի, այսինքն դա մարդու զարգացման նվազագույն շեմն է ապահովում. Ցանկերը իհարկե պարտադիր չեն, ցանկերը պարզապես հուշում են, թե ինչն է օգտակար կարդալ, և սա մեզ հուշում է այն միտքը, որ իհարկե ազատություն կա ընտրելու, թե ինչ են կարդում, բայց դա նաև համակարգվածություն և ընդհանուր նպատակ է պահանջում, թե ուր ենք մենք ուզում հասնել ընթերցանության ավարտին։
Ուրախ եմ, որ հիշատակեցիք Բրոցկու անունը, քանի որ մենք ինքներս էլ մեր առարկայական ծրագրում, մասնավորապես այդ դպրոցը նկատի ունեմ, մեծ տեղ է տալիս Բրոցկուն և հատկապես լեզվի ժամերին նրա ելույթները, հաճախ ենք աշակերտների հետ կարդում, քննարկում, մասնավորապես այն ելույթները, որոնք ուղված են լինում ուսանողներին իրենց տարվերջյան ավարտական ուրեմն հանդիսությունների ժամանակ, դրանք լուրջ դաստիարակչական նշանակություն ունեն ու մասնավորապես հենց գրքի հետ կապված։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Մենք դպրոցական ծրագրում, մենք ասելով նկատի ունեմ կրթական համակարգի ներկայացուցիչները, գրականագետները, գրաքննադատները, ովքեր ընտրում են այն ստեղծագործությունները, որոնք երեխաները պետք է ուսումնասիրեն, դրանք հիմնականում պատկանում են բարձր գրականության ստեղծագործություններին, և Բրոցկու հիշատակածը միանշանակ հենց այսպես ասած պայմանականորեն բարձր գրականություն ստացած եզրն է, որ մենք կիրառում ենք, մասնավորապես դրանք այն ստեղծագործություններն են, որոնք ունեն ինտելեկտուալ, փիլիսոփայական, գեղարվեստական բարձր արժեք և կրթում են մարդուն, տվյալ դեպքում անհատին, ու փոխանցում են նրան արժեքային բարձր համակարգ։ Վերջիվերջո չմոռանանք, որ հենց այդ բարձր գրականությունը իր առջև որոշակի նպատակ ունի և առաքելություն ունի, անելիք ունի հասարակության առջև, ու հասարակությանը տվյալ դեպքում նաև աշակերտներին սերմանում է այն բարձր արժեքային համակարգը, որոնցով նրանք մուտք պետք է գործեն իրական աշխարհ։ Այդ իսկ պատճառով գրականության ցանկը սովորաբար ընտրովի է լինում դպրոցական ծրագրում և ավելի ուշայ նաև իհարկե համալսարանական ծրագրում, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ այդ ցանկը միակն է ու վերջնականն է, որովհետև ինքներդ էլ գիտեք, ամեն տարի հրատարակում են 100 լավագույն գրքերի ցանկը, հրատարակում են դարաշրջանի 100 լավագույն գրքերը, մի խոսքով այս ցանկը միշտ կա և այն չի կարող սահմանափակում ունենալ, բայց կա մի շատ կարևոր բան, եթե գրականության, գրաքննադատության մեջ գոյություն ունի մոտեցում, որ սահմանում է բարձր գրականությունը և առաջնորդվում է նրանով, թե որն է կերտում ապագա քաղաքացում, որն իր ուսերի վրա պետք է տանի իր երկրի զարգացումը, պատասխանատվություն վերցնի, տվյալ դեպքում մեզ համար, հայ ժողովրդի համար շատ առավել ևս կարևոր մի բան, դա նշանակում է, որ մեր գրքերը կամ մեր գրական ստեղծագործությունները դպրոցական տարիքում պետք է ընտրված լինեն։ Նրանցից շատերը միտված են ուղակի աշակերտի միտքը, մտածողությունը բացելուն, զարգացնելուն, աշխարհընկալումն ու աշխարհայացքը ձևավորելուն։ Գրականության շատ ստեղծագործություններ միտված են հայրենասիրությունը զարգացնելուն, հայի ինքնությունն ու արժեքները բացահայտելուն։ Պատահական չէ, որ երկու դար է անցել, բայց մենք դեռ դպրոցում ուսումնասիրում ենք Աբովյանի ստեղծագործությունը, որ ինքնության բացահայտման լավագույն գործերից մեկն է հայ ինքնագիտակցության արտացման։ Սա նշանակում է, որ այս առումով գրական երկերը պատահականորեն չեն ընտրվում և նրանք կոնկրետ նպատակի են միտված և ուղված, ուստի այդ ցանկերը մշակել անգամ կարող են հետո արդեն իսկ ավարտած աշակերտները, ուսանողները, ովքեր իրենց քիմքի վրա զգացել են բարձր գրականության գեղագիտական ճաշակը, հասկացել են, թե դա ինչ է։ Անխոս անդադար շեշտը դնելով բարձր գրականության վրա չի նշանակում, որ մերժում ենք զուգահեռաբար գոյություն ունեցող գրականության էլի պայմանականորեն տրված անվանումները՝ ցածր գրականություն, հանրամատչելի գրականություն, բուլվարային գրականություն, ժամանցային գրականություն, մի խոսքով տարբեր են, բայց մեր նպատակը տվյալ դեպքում հենց այն արժեքային համակարգն է, որով մենք փորձում ենք կրթել երեխաներին մասնավորապես գրականության միջոցով։
Վերջին հատկապես երկու տասնամյակների ընթացքում գիրքը իբրև կրիչ սկսում է դուրս մղվել հասարակությունից, հանրակրթությունից, որովհետև երեխաները, երիտասարդ սերունդը ծնված օրից արդեն գործունի գադջետների հետ իրենք էկրանների վրա են հիմնականում կարդում և կարդում են, թերթում են ավելի շուտ այն ամենը, ինչ սոցիալական ցանցերը, մեդիան իրենց առաջարկում է, և եթե կարծում եմ դպրոցը իրենց դասագրքեր և գրքեր չառաջարկեր, գուցե երեխաների մեծամասնությունը այդպես էլ գիրք առհասարակ իրենց ձեռքը չառնեին։ Եվ երբ խոսում ենք սեփական ոճի ու նախասիրության ձևավորման մասին, այո, դուք նշեցիք բուլվարային գրականություն, կարող ենք կարդալ գիտաֆանտաստիկ գրքեր, որոնք իրենց շատ հետաքրքրում են, կան աղմկահարույց սկանդալային գրքեր, նույնիսկ այդպիսի գրքաշար էլ կա արգելված գրականություն, որ մարդկանց ինչ-որ ձևով հրահրում է իրենց ձեռքը վերցնել այդ գիրքն ու կարդալ, բայց ինչպես կարելի է հուշել, հատկապես ավագ դպրոցում, որ արդեն հասունացած դեռահասները իրենց ձեռք անցնեն հենց դասականներին ու նաև հայ դասականներին, որոնք պակաս կարևոր չեն արտասահմանյան գրականությունից։
Ձեր վերջին հարցադրումն իրականում բավական խորքային է և ցավոք սրտի շատ խոցելի։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև մեր երեխաները, չգիտես ինչու, գրականություն ասելիս առաջին հերթին համաշխարհային գրականությունն են պատկերացնում և հայ գրականության նկատմամբ չունեն այն վերաբերմունքը, հավուր պատշաճի վերաբերմունքը, որ պետք է ունենա երիտասարդ ծերունդը և առաջին հերթին հայ ընթերցողը։ Խնդիրը տեսնում եմ ավելի շատ դպրոցներից, թե ինչպես են կարողանում երեխային կապել ընթերցանության հետ և միաժամանակ նաև ներկայացնել ու հիմնավորել հայ գրականության դերը համաշխարհային գրականության համատեքստում։ Ես ինքս սեփական փորձով կարող եմ փաստել դա, որ ամեն տարի ամերիկյան համալսարանի դասընթացի ավարտին իմ ուսանողները, նրանք քիչ են քանակով, մոտ 60 ուսանող տարեկան, որոնք անցնում են ինձ մոտ այդ դասընթացը, փաստում են միանշանակ, որ իրենք չէին պատկերացնում, որ հայ գրականությունը կարող է լինել այսքան հետաքրքիր, հայ գրականության բովանդակությունը կարող է նաև չզիջել համաշխարհային գրականության հայտնի գործերին։ Որտեղ եմ խնդիրը տեսնում? Խնդիրը տեսնում եմ ավելի շատ նրանում, թե ինչպես են դպրոցում սովորեցնում ընթերցել ու կարդալ։ Ավելի շատ էստեղ եմ տեսնում, այսինքն տեքստի հետ աշխատանքում եմ տեսնում։ Օրինակ, ես կոնկրետ աշխատում եմ տեքստին մոտ ընթերցման սկզբունքով, այսինքն ներփակ ընթերցման սկզբունքով, երբ երեխային սովորեցնում ես ուշադրություն դարձնել տեքստի յուրաքանչյուր բառին, կառուցվածքին, գրողի ոճին, տեքստը ստեղծելու առանձնահատկություններին։ Ռուս տեսաբաններից մեկը, Պոտեբնյան, մի խոսք ունի, որ բառը միֆական է և բառն է, որ գեղարվեստական պատկեր է ստեղծում և տրանսցենդենտալ նշանակություն ունի։ Հիմա երեխաներին սովորեցնել, որ ընթերցանության ժամանակ դու ուշադրություն պիտի դարձնես նաև բառի այդ արժեքին, թե ինչպես է բառով կերտվում այդ գեղարվեստական պատկերը կամ լեզուն իր բանաստեղծական գործառույթով ինչպես է կերտում տեքստը, շատ կարևոր է, երբ դու փորձում ես դրան ուշադրություն դարձնել ու դրա միջոցով մղել, որ նա խորամուխ լինի արդեն տեքստի բովանդակության մեջ, և ընթերցանության ընթացքում արդեն կառուցի և դուրս բերի տեքստի հիմնական ասելիքը, դու երեխային կամ աշակերտին, ուսանողին կապում ես գրքի հետ, և նա արդեն հետաքրքրություն է ցուցաբերում տեքստի նկատմամբ։ Այսինքն ճիշտ ընթերցելու գործիքակազմը իմ կարծիքով պետք տալ աշակերտին, սովորեցնել նրան ինչպես մոտենալ տեքստին և դրա արդյունքում էլ շահել այն, որ իրենք սկսում են արժևորել գրականությունը և տեսնել, որ մեր գրականության մեջ, ինչպես ժամանակին Աբովյանն էր ասում, և ինքը եղավ կարապետային քայլի ինչին, որ ձգտում էր խոսել սիրո, ընկերության, բարեկամության, համամարդկային այն արժեքների մասին, որ մարդուն մշտապես հետաքրքրում է։ Հիմա նույն բանը կա նաև մեր գրականության մեջ, ինչով է պակաս Ալեքսանդր Շիրվանզադեի Քաոս վեպը, կամ եթե դիտարկելու լինենք Հակոբ Պարոնյանի Ազգային ջոչեր դիմանկարները։ Երեխային սովորեցնում ես ինչպիսին պետք է լինի կամ ինչպիսին չպետք է լինի հանրային քաղաքական գործիչը։ Էլ ուրիշ ինչը ավելի լավ կարող է սովորեցնել, հա, կրթել ու դաստիարակել, եթե ոչ գիրքը։ Սա է խնդիրը, թե ինչպես մոտենալ տեքստին, ինչպես աշխատել տեքստի հետ և կապել աշակերտին ընթերցանության հետ, որի արդյունքում էլ կարծում եմ արդեն ժամանակի ընթացքում ծնվում է և սերը, և փոխվում է վերաբերմունքը, արժևորումն է իհայտ գալիս հայ գրականության գործերի, որտեղ օբյեկտիվորեն ասած այնպես չէ, որ մեր սերունդը կարդալ չի սիրում, դեմ չեմ Եվրոպայի հետ համեմատելիս, որտեղ մետրոներում, տրանսպորտի մեջ դու անդադար կարող ես տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ նստած ընթերցում, հա, մեզ մոտ դա առանձնապես շատ տարածված չէ գուցե, բայց ես տեսնում եմ նաև որոշակի քանակ նոր սերնդի, որոնք իսկապես կապված են գրքի հետ, արժևորում են գիրքը։ Նույնիսկ նյութական առումով, եթե նվեր պիտի տան, առաջնային տեղում է նրանցից շատերի համար գիրք, այսինքն գրքի նկատմամբ մոտեցումը փոխվել է։ Դուք հիշատակեցի գադջետների մասին, որը կլանում է նոր սերնդին, բայց միևնույն է, գրքի ֆենոմենը հավերժ է, հարատև է, գիրքը մնայուն արժեք է, խոսքը տպագիր գրքի մասին է, և դա է փաստում այն, որ հիմա մեզանում գրքի փառատոնները բավական հաճախադեպ են դառնում, գրքի տոնը իր յուրօրինակ նշանակությունն ունի, և վերաբերմունքը գրքի նկատմամբ կարծես թե փոփոխության ենթարկվում է։
Հուսանք, որ դինամիկան դրական էլ կմնա, մենք սահունը անցնում ենք գրականության վերլուծությանը։ Եվ այստեղ աշակերտների ուսանողների կողքին հայտնվում եք դուք, որովհետև այն ամենը, ինչ ընթերցում են աշակերտներն ու ուսանողները, դա չի կարելի պարզապես ինքնանպատակ կատարել և հարահոսի էլ չի կարելի թողնել, այդ ամենը պետք է խորքային ուսումնասիրվի։ Դուք իրենց հանձնարարում եք էսսեներ, վարում եք զրույց քննարկումներ, կատարում կերպարների վերլուծություն, սրանք նաև կյանքի դասեր են, այնքան կարևոր մարդու արժեքների և ինքնության ձևավորման համար, երբ գրքերի հերոսների մեջ տեսնում ենք ինքներս մեզ, փորձում ենք հետևություններ կատարել նրանց սխալներից կամ փոխարել առաքինին ու լավը։
Դե, դասավանդման մոտեցումները տարբեր են, սա կոնկրետ գրքին կալման հետ չէ կապված, դասավանդման ուղղակի մոտեցում է, հետազոտահեն ուսումնառություն է կոչվում։ Հետազոտային ուսումնառություններից մեկի ժամանակ 12-րդ դասարանում աշակերտներին այսպիսի հարց առաջարկեցի, թե ինչպես է պատահում, որ լատինամերիկյան որևէ գրողի ստեղծագործության մեջ ստեղծած կերպարում դու ինքդ քեզ ես տեսնում։ Ինչ է անում գրողը, ինչ հրաշք է գործում, որ դու կարող ես կարդալ նրա գործը և տեսնես քո արժեքային համակարգը, տեսնես, թե որքանով է քո մտածողությունը համընկնում նրան, հա, որն է այդ գաղտնիքը, ինչպես բացահայտել դա։ Այս նմանատիպ աշխատանքների ընթացքում, երբ դու մղում ես սովորողին ինքնուրույն աշխատել տեքստի հետ և փորձել մեկնաբանել տեքստը, բացահայտել կերպարը, հա, որոշակի գործիքակազմով, որ տրամադրում ես երեխային, աշակերտն ինքը կամ ուսանողն ինքը կարողանում է հասկանալ, թե ինչպես պետք է ընթերցել, և կարողանում է նաև բացահայտել գրողական այդ բացառիկ արվեստի ուժն ու տաղանդը, ինչպես է իսկապես դա ստացվում։ Հումանիտար գիտությունների ասպարեզում 19-րդ դարում, երբ Ավգուստ և Կարլ Վիլհելմ Շլեգել եղբայրները գրականության գործերի նկատմամբ կիրառեցին մի մեթոդաբանություն, բանասիրական մեթոդաբանությունը, որ տեքստին վերաբերում էր որոշակի, այսպես ասած, հաջորդականությամբ, այսինքն ըստ ժամանակագրության, ըստ հեղինակի և տեքստի և ժամանակի հետ ունեցած խնդիրների, այս բանասիրական մոտեցման հիմքում ընկած էր նկարագրությունը, և երկար ժամանակ խորհրդային տարիներին ամբողջությամբ, ես ինքսել այդպես եմ մոտեցել գրական տեքստերին, մեզ սովորեցնում էին կարդալ տեքստը և տեքստից դուրս բերել, թե ինչ է ուզում ասել հեղինակը։ Ու եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ես մշտապես բախվում եմ այդ խնդրին, տեքստի հետ աշխատող աշակերտները սովորաբար միշտ այդպես են սկսում, հեղինակն ուզում էր ասել։ Մի արտահայտություն, որ անկեղծորեն ասած ինձ միշտ նեղացնում է, քանի որ փորձում եմ ասել, որ սիրելիներ, հեղինակը չէր ուզում ասել, կա տեքստ, տեքստի ինքնավարության խնդիր ունենք, չէ, Էլիոտներ վկայում ժամանակին, կա տեքստ և կա ընթերցող, և այն պահից, երբ հեղինակն արդեն ավարտել է իր ստեղծագործությունը ու դրել է ընթերցողի սեղանին, և այդ ընթերցողը հիմա դու ես, դու որպես ընթերցող պետք է կարդաս և այդ կոդավորված տարածքից, տիրույթից դուրս բերես այն ասելիքը, որ տվյալ տեքստը փոխանցում է, ուրեմն ինքնուրույն աշխատես տեքստի հետ, և ոչ թե տաս տեքստի մեկնաբանության նկարագրական կողմը, այլ ավելի շուտ փորձես մեկնաբանել տեքստը ձևի, ֆորմայի, հա, և բովանդակության։ Սա հետաքրքիր մոտեցում է, արևմտյան մոտեցում է, էլի մեթոդաբանություն է, որով աշխատում են տեքստի հետ։
Այո, ավելացնելով հերմենևտիկայի
սկզբունքը։ Այո, հերմենևտիկայի, շատ ճիշտ է։ Այստեղից հետևաբար դուրս է գալիս, որ եթե երեխային սովորեցնում ես մոտենալ գրական տեքստերին այս սկզբունքով, առաջ ես բերում նաև հետաքրքրություն տեքստի նկատմամբ, կերպարների նկատմամբ, երեխան կարողանում է տեսնել, նկատել, գնահատել, թե գրողն ինչպես է զարգացնում իր կերպարները, ինչպես են ժամանակի ընթացքում նրանք հասունանում, կամ վերջապես գնահատել այն դիպաշարը, որ ինքն ընթերցում է, վերջ-վերջո դիպաշարը կամուրջ է տեքստի սկզբի և ավարտի միջև, և խրթին, բարդ, խճճված հանգույցներով դիպաշարները շատ հաճախ ավելի մեծ մարտահրավերներ են նետում ընթերցողին ինտելեկտուալ և զգացմունքային առումով բացահայտելու, մեկնաբանելու այդ ստեղծագործությունները։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շատ կարևոր է սովորեցնել ժամանակակից սերնդին ինչպես ընթերցել տեքստը, ինչպես մոտենալ տեքստին, հասկանալ այն և ինքնուրույն դուրս բերել տեքստի ասելիքը։ Այսպիսի մի տեսություն կա, կոչվում է Reader Response Theory, ինչպես ընթերցողն արձագանքում կարդացածին, և նրա տեսաբաններից մեկը, Իզերը, հետաքրքիր մի միտք ունի, ինձ դուր է գալիս այդ միտքը, ասում է, որ տեքստը տարերը չեն, սպիտակ թղթի վրա երևացող այն սև կետերը չեն, տեքստն իրականում բարերի և նախադասությունների միջև ընկած բացատներն են, և յուրաքանչյուր ընթերցող, երբ կարդում է տեքստը ու կարողանում է դուրս բերել այդ բացատների միջև եղածը, այսինքն չասվածը ինքն է կարողանում դուրս բերելու մեկնաբանել, այս դեպքում արդեն ինքը հասնում է նրան, որ կարդացած ստեղծագործությանը տալիս է իր ուրույն ինքնուրույն մեկնաբանությունը։ Այս շատ կարևոր է նաև, որ մենք երեխաներին սովորեցնենք նաև հենց այս առումով կարդալ տեքստը, ոչ թե փորձենք ասել ուղղակիորեն հեղինակն ուզում էր ասել այն, այլ թե ինքը ինչ է տեսնում այդ բացատների ներսում։
Հիշատակեցիք հանրակրթության պետական չափորոշիչը և որ այն ձեզ որոշակի ազատություն տալիս է ընտրելու գրականության ծրագիրը, թե ինչ ներառել դրա մեջ, ինչը ոչ, բայց վերջին տարիներին որոշակի միտում է նկատվում դուրս թողնելու հայ գրականության ծրագրից գրափարյան և արևմտահայերենով շարադրված ստեղծագործությունները։ Այն, որ մենք արևմտահայեր չենք, սփյուռքահայեր չենք, չի նշանակում, որ արևմտահայ գրականության կարկառուն ներկայացուցիչները Զոհրաբ, Մեծարենց, Վարուժան և նաև մեր ոսկեդարյան գրականությունը դա մերը չէ։ Կարծում եմ, երբեք պետք չէ թույլ տալ, որպեսզի այս շերտը հեռանա և կորսվի։
Միանշանակ ճիշտ է, դա ինձ համար բացարձակ ճշմարտություն է, անկեղծորեն ասած, որովհետև առանց դրա հայ գրականությունը պատկերացնել անգամ հնարավոր չէ։ Գիտեք, խնդիրն ինչն է, մենք փորձում ենք գալ հակառակ կողմից, նայում ենք սերնդին, տեսնում ենք, որ նրանք հեռանում են արևմտահայերենից, գրաբարից, իջեցնում ենք մեր չափանիշները, և մտածում ենք, որ եթե երեխային հասանելի չէ, ընկալելի չէ, դե ուրեմն եկեք այս ստեղծագործությունները չանցնենք։ Միանշանակ պետք է բացառել այս մոտեցումը, չափանիշները մենք ենք սահմանում, և հավատացնում եմ ձեզ, որ ամեն երեխա էլ ունակ է կարդալ արևմտահայերենով ստեղծված մեր գրական ժառանգությունը, ոսկեդարյան գրականությունը մի փոքր գուցե ավելի բարդ է գրապարով, եթե դպրոցում գրապար չեն ուսումնասիրում, բայց բացառել այն մեր գրականությունից նույնպես հնարավոր չէ։ Ուստի կարծում եմ, որ գրականության մեջ անհնար է այս սահմանազատումը մտցնելը, ու երեխան պետք է կարդա և արևմտահայ գրողների ստեղծագործությունները, և սփյուռքահայ գրողների, և արևելահայ գրողների, ոսկեդարյան գրականությունը, միաժամանակ ասեմ նաև ինչու ոչ օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործությունները, որոնք թեև գրում են օտար լեզվով, բայց մենք թարգմանաբար ունենք վերջիվերջո նույն Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործությունը, ամբողջությամբ հայերեն թարգմանված։ Այսինքն այս սահմանազատումը երբևէ չպետք է լինի, հակառակը պետք է ամեն բան անել, որ արևմտահայերենը հասանելի լինի։ Հենց կարդալով է, ուսումնասիրելով է, որ երեխան հասու է լինում լեզվի նրբություններին։ Եթե մենք այն մերժենք, այդ դեպքում մենք ուղղակիորեն առանց այն էլ կորցնում ենք ցավոք սրտի, այս դեպքում ընդհանրապես կկորցնենք արևմտահայերենը, որը մեր կարևորագույն հարստությունն է։ Այս առումով մեր դպրոցում կոնկրետ գրական ծրագրերը կազմում են այնպես, որ հավասարապես ընդգրկում են բոլոր դարաշրջանների և տվյալ դեպքում, ինչպես արդեն մատնանշեցինք, նաև արևմտահայ և արևելահայ գրողների ստեղծագործությունները։ Ինչ տարբերություն կա մեր դեպքում, ես ուղղակի ուզում եմ մատնանշել, որ կա ազատություն, պետական չափորոշիչ այդ ազատությունն անձեռում է, կա ազատություն հեղինակի գործի հետ կապված չընտրել այս ստեղծագործությունը, ինչպես Պարունյանի դեպքում մատնանշեցի, շատ ավելի մեծ խորությամբ ուսումնասիրել նրա ազգային ջոչերը։ Եթե հանրակրթական դպրոցում ուսումնասիրում են Լևոն Շանթի Հին Աստվածներ դրաման, ապա մենք հնարավորություն ունենք Հին Աստվածներին զուգահեռ ուսումնասիրելու Օշին Պայլը ստեղծագործությունը դրաման, որը մեր օրերի համար խիստ անհրաժեշտ է մասնավորապես մեր հայրենիքի հետագա զարգացման խնդիրներ, հասարակական հնչեղություն ունեցող խնդիրներ, որոնք առաջ է քաշում շանթ այս ստեղծագործության մեջ, շատ կարևոր է երեխայի համար, նոր ձևավորվող անհատի ու քաղաքացու համար։ Ուստի այս առումով մենք սահմանափակում չունենք, ունենք մեծ ազատություն, պահպանում ենք դասական գրողների ցանկը, կարող ենք փոփոխություն մտցնել գործերի մեջ։ Մի փոքր հիշատակում այստեղ կապված ժամանակակից գրականության հետ կապված եմ ուզում անել։ Ես չեմ բացառում նաև ժամանակակից գրականությունը, վերջի վերջո ժամանակակից գրականությունը հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին տեսնելու և ճանաչելու այն մարդկանց ու միջավայրը, որտեղ իրենք ապրում են, ուստի չի կարելի բացառել ժամանակակից գրականության դերը մեր կյանքում։ Մեր դպրոցում, օրինակ, ժամանակակից գրականությունն ուսումնասիրում են նախագծահեն ուսումնառության ժամանակ, այն ընթացիկ ծրագրում ներառված չէ, բայց այն ներառված է նախագծահեն ուսումնառության մեջ, և յուրաքանչյուր տարի, քանի որ աշակերտները թիմերով են աշխատում, ամեն դասարան հնարավոր տարիքային խումբ հնարավորություն է ունենում մոտ 10 ժամանակակից գրողի ստեղծագործություն ուսումնասիրելու։ Սա նույնպես ձև է, մոտեցում է, որով մենք չենք բացառում նաև ժամանակակից գրականությունը և ինչու ոչ նաև նրա դերը մեր կյանքում։ Քայլենք նաև ժամանակին համաչափ ու տեսնենք, թե մեր ժամանակի խնդիրները, ժամանակակից գրողները ինչպես են վերում գրականություն, ինչ նորույթ են նրանք բերում։ Ուրեմն անդրադառնում ենք նաև սրան։
Շատ բազմակողմանի անդրադարձ կատարեցիք, մենք շեշտեցինք ինքնություն և արժեքներ ձևավորելու գրականության ունակությունը, և խնդիրն էլ հենց այս է, որ ունենալով ազատությունը ձևավորելու սեփական դպրոցական գրականության ծրագիրը, մենք երբեք մեր աչքից չպետք է բաց թողնենք վերջնական նպատակը, թե որտեղ ենք մենք ուզում հասցնել այս սերնդին, և ամեն մի երկրում կա պետական ու կրթական համակարգի հստակ քաղաքականություն, գրականության դասավանդման հարցում ոչ մի գիրք պատահականորեն չի հայտնվում այդ դասընթացում, որովհետև դրանց միջոցով պետությունը ցանկանում է այս կամ այն որակը զարգացնել ապագա քաղաքացիների գիտակցության մեջ, հայրենասիրություն, քաղաքացիական պարտք, կարեկցանք շրջապատի հանդեպ, բնության հանդեպ հարգանք, մշակույթի և արվեստի հանդեպ հետաքրքրություն և այլն։ Այսինքն, երբ մենք ձևավորում ենք կարդալու մշակույթը, երբ մենք ձևավորում ենք դասընթաց գրականության, մենք պետք է իմտի ունենանք վերջնարդյունքը։
Այո, անխոս։ Միշտ պետք է ամեն ինչին գնալ վերջնարդյունքից, եթե դու հստակ պատկերացնում ես, թե որն է վերջնարդյունքը աշակերտի 12 տարի դպրոցում սովորելուց հետո, այդ վերջնարդյունքն արդեն աստիճանաբար տրոհում ես հետագա բոլոր տարիների վրա և կարողանում ես արդեն դուրս բերել այն կամ հասնել նրան, ինչին որ պետք է 12-րդ դասարանի աշակերտը կարողանա հասնել կրթություն ստանալուց հետո, և դրա հիմքում ընկած է արժեքահեն կրթությունը կամ ինչպես հանրակրթական չափորոշիչն է սահմանում կարողունակահեն կրթությունը, հա, ժամանակակից մարդուն դաստիարակելու և կրթելու սեփական արժեքների նկատմամբ, խորին հարգանքով, ակնածանքով, ինքնագիտակցմամբ, պատկերացնելու իր դերը համաշխարհային ասպարեզում, աշխարհի ժողովուրդների տեղում, արժևորելու իր գրականությունը, իր պատմությունը և հասկանալու վերջապես ով է ինքը, ինչ է իրեն պետք և ինչպես է ինքը առաջ գնալու և զարգանալու։ Սա կարևորագույն մոտեցումն է կրթության և իմաստնավորի նաև գրականության։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, նաև շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքի համար, որ գրքերի աշխարհում առաջնորդում և ուղեկցում եք ձեր աշակերտներին և ուսանողներին։ Վստահ եմ, որ նման առաջնորդությունը և հորդորները չեն կարող անարդյունք մնալ և անբաժան նրանց կյանքերում կպահեն գիրքը և գրականությունը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիուն կնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։